Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер без сезне әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңларга чакырабыз. Бүген иртәнге якта без язучы Садыр Җәләлнең атаклы Дин буенда дигән әсәренең 3-нче өлешен тапшырган идек. Кыска чагын әйткәндә, аларның эчтәлеге булай. Ямьле Дин буенда табигать кочагында мырза утар утыра. Анда гөрләп тормыш кайный, бәхет һәм сәгадәт хөкем сөрә. Шушы мөхиттә ике яшь йөрәк, мырзаның улы Рөстәм һәм аларда тәрбияләнгән якын дусларының ятим кызы Фәридә арасында мәхәббәт уты кабына. Алар бер-берсенә вәгъдәләр бирешәләр. Нәкъ шул чакталарга айрылышырга туры килә. Рөстәм һәм аның туганы Касым төрлесе төрле калага, берсе табиплыкка, икенчесе хәрби мәктәпкә укырга китәләр. Бер ел вакыт үтә. Түземсезлек белән көткән көн дә килеп җитә. Ләкин Рөстәмне каршыларга килгән хезмәтче аны моны уйлап тормый, аңа күңелсез хәбәр җиткерә. Хәрби уку йортыннан шактый шымарып, Рөстәмнән алдан җәйге ялга кайткан туганы Касым Фәридә артыннан йөри, һәм алар инде берничә тапкыр бергә дә күргәннәр ди. Бу хәбәр Рөстәмнең йөрәгенә пычак булып кадала. Әтиәнисе туганнары белән күрешү сәгатьләре дә аңа шатлык китерә алмый. Үз чиратында Фәридә дә берни аңламыйча газаплы хисләр кичерә. Үзе ул замандагы әдәп канунлары белән тәрбияләнгән кыз буларак беренче булып Рөстәмгә сүз ката алмый. Рөстәм исә кайту белән үк үз-үзенә бикләнеп, барчасын да тырышка калдырып, бакчадагы җәйге идә бер ялгызы яши башлый. Киренке һәм гасабилы уйлар белән янып йөргән көннәрнең берендә кич кырын ул бакчаның бер почмагында Касымның йөгереп килеп Фәридәне кочакка алганын күреп ала. Бу Рөстәм өчен соңгы тамчы була. Югыйсә бу мәлдә Фәридә бакчага фәкать Рөстәмне күрү өмете белән генә чыккан була. Бу күренештән әсәрләнгән Рөстәм күңелен бушатып булмасмы дип элеккеге танышы, ялгыз яшәүче карт табип Соколов янына китә. Яшьлегендә мәхәббәт фаҗигасын кичергән доктор белән стел артында шактый сөйләшеп, серләшеп утырганнан соң, Рөстәм катгый бер карарга килә. Газаплардан арыныр өчен тизрәк туган йорттан китәргә һәм барысын да онытырга. Алда нинди вакыйгалар булачак, моны сез хәзер тәкъдим итерәчәк өзектән белерсез. Шулай итеп, 4-нче өзекне тыңлагыз. Хәлим Җәләй язмасы.
Әнигер мендер төшеп килгәндә, алар өйгә кайтып җитәләр. Ишек алдына барып керүгә, иң әүәл Зөләйха абыстай каршы чыга. Ни хәл бәбкәм Рөстәм, исән йөреп кайттыңмы? Ни эшләп ул кадәр озак тордың? Без инде бүген кайтмассыңдыр дигән идек. Рөстәм әкрен генә тарантастан төшә. Анасына билгеле берни дип тә җавап бирми. Шул арада идән Касым да килеп чыга һәм тәҗрибәле, дөнья күргән кеше булганга күрүенә эшнең нидән гыйбарәт икәнен аңлап ала. Ул тиз генә абзасын җитәкли. «Хей, андый гына эшләр була ул. Әйдә әле, без матур гына итеп йоклап алыйк әле». Зөләйха абыстай әле һаман эшне аңлап җиткерә алмый. Ул аптырап: «Ни булды соң, бәбкәм, сиңа болай?» ди. Үзе Рөстәмгә якынрак бара. Шул арада аның борынына эчемлек исе килеп бәрелә. Ул да кинәттән башына суккан кеше шикелле бер урында катып кала. Шиксез аптыраган тавыш белән: «Эй, бәбкәм, бәбкәм!» ди дә туктый. Рөстәм аның тавышын ишетүгә айнып киткән төсле була. Ул аналык шәфкате белән әйтелгән шул сүзләрдән әллә нинди тирән мәгънәләр аңлый. Бу вакытта анасы аңар зәрә дә кызганыч тоела. Ул нинди дә булса бер сүз әйтергә тели, Lakin buldura almay. Tik, ani, mina oşulanmadi. Ondan ara onun başı tağın eylene başlay. Zileyha abıstay, yarı yarı, bar indi uzurnana. Otasına eyte kurmagiz indi di. Uze akringine iga kirip gide. Qasim abzasın bisetkisine iltip yatkıra. Rüstem de tiz arada diren yıkıga gide. Zileyha abıstay iga kiruna jılarga tutuna. Ул әлеге шаклы Рүстәмне тәүфиклы, юаш улы дип йөри, һәм хәзер аның да Касим төсле икәнен белгәч, аңар шиксез авыр була. Шул арада аның янына Фәридә килеп керә. Ул тәрәзәдән Рүстәмнең кайтканын күрү белән, аның исерек икәнен һәм ни эшен эшкәнен белә. Эй, Ходай Кәрим Рәхим! Мин нишлим, инде тағы нилер гына күрәсем бар икән диде, жыларға ябыша. Теге Рүстәм белән бақшада ұшырашқаннан бирле, инде ол һичбер рәхәтләнеп йоқлай алмый. Көні-түні Рүстәмгә ничек итеп үзенең гынахсыз икәнлеген исбат итәргә уйлап йөри, ләкин бер нәрсә дә булдыра алмый. Башына мин төрле уйлар килеп китә, ләкин алар берсе дә эшкә ярамыйлар. Кайшагында ул Рүстәмгә бөтенесен сөйләргә дип карар биреп куя, ләкин үзе аңар бөтенесен сөйләп бирү түгел, аның белән очрашырга да курка. Хәзер ул Рүстәмнең ни өчен ишеп кайтканын белә. Шуңа күрә аның өчен Зөләйха абыстайдан да бигрәк кайгыра. Залда караңгы була. Фәридә әкрен генә Зөләйха абыстай янына бара. Аңар үзенең елаганын белдермәскә тырышып, әкрен генә «Дәү әни». Ул һәр вакыт Зөләйха абыстайны «Дәү әни» дип атый. «Еламагыз, дәү әни» ди. «Мин бик яхшы беләм. Рүстәм абый эшми. Ул безнең барыбыздан да яхшы, барыбыздан да саф кеше». Бу юлы аңар «Эшми мөмкин булмагандыр». Аның күңелендә нинди дә булса хәсрәте булгандыр. Әйе, аңар авыр булгандыр. Ул да аптыраганнан гына ишкәндер. Мин аны бик яхшы беләм. Иртәгә ул үзе дә бу эшенә үкенер, газапланыр һәм Алла бирса үзегез дә күрерсез, ул сездән килеп гафу сорар. Рүстәм иртәгесен соң гына уяна. Башта ул үзенең кая икәнен белми, тик аптырап түбәнгә карый, баш авырта, кинап ташлаган кешене кешекелле бөтен җирендә әллә нинди бер авырлык, авызында бер тоссызлык туя. Йөрәкне нәрсәдер тырный. Башының авыртуыннан ук кичә генә ниләр булганы күләгәләр шикелле әкрен генә берсе артыннан берсе аның күңеленә килә. Аның никтер үзенә шиксез ачуы кабара. Ул эшеннән генә докторга бару анысы яхшы эш. Тик нәрсәгә инде итекче төсле ишеп кайтырга ди. Үзеннән үзе җирәнеп, иләнгә таш иттереп бер төкерә. Беседкада салкын, дымлы, тышта сибәләп вак кына яңгыр ява. Рүстәм өстәлдән тәмәкесен алып кабыза да, тагын барып ята, өстенә ябынып җылынырга тели, ләкин булдыра алмый. Әллә нинди кызыксыз уйлар, мәгънәсез сөальләр йөри, котыртырга теләгән шикелле бер сартыннан берсе күңелгә киләләр. Ул тиз генә урыныннан торып киенгән, битләрен юганнан соң тәмәкесен кабызып, тиз-тиз генә идән буйлап йөрергә тотына. Эшеннән генә «Әйе, докторның сүзе дөрес, нишек тәмыннан ышқынырға, сынлап ішкә ябышырға керек, юғыса Алла сақласын, мында ақылдан язарсың. Бөтінісін ташларға да, бүгін иртәгә қоя болса да китәргә керек дей. Инді тәмін китәргә қарар беріп қоя». Кеш алдыннан аның янына Зөләйха абыста килә. Ул инде эшеннән генә күптән узган кисәге эш өчен улын гафу иткән. Тик индедән соң аның яман эш артыннан йөрмәвен үтенергә тели һәм беседкага килеп керүенә йомшак кына тавыш белән Рөстәмнән исәнлек саулык сораша. Аның тавышын ишетү Рөстәмгә бик каты тәэсир итә. Аның Зөләйха абыстайны кочаклап, аңар үзенең алдануларын, бөтен якты өметләренең бушка чыгуын сөйләп, бөтенесеннән зарланасы, җылысы килә. Ишеннән генә бер тавыш аңар: "Синең якын кешең бар шул гына бит инде" дигән төсле була. Бу вакыт ул үз-үзенә дә шиксез кызганыч тоела. Ул инде анасыннан гафу үтенеп торырга хаҗат та күрми. Бераз тора да: "Анакай, мин иртәгә беразга Мәскәүгә китәм. Азрак эшләр бар иде. Әлбәттә, сез мине җибәрерсез. Мин анда узак тормам" ди. Зөләйха абыстай: "Мәскәүдән яңа гына кайттың ич әле. Азрак безнең янда да тору кирәк иде. Хәер, инде без сине тота алмыйбыз. Китәсең килә икән, кит" ди. Тагын ул шуның артыннан ук нәрсәдер әйтергә тели дә булдыра алмый. Аның җыларга теләгән шикелле иреннәре калтырана башлый. "Җаным, бәгърем Рөстәм, кил, Алла разый булсын, юк бар артыннан йөреп минем йөрәгемне өзмә. Минем инде Касым белән мәрхүмә Кәримә өчен җылый-җылый да күзләрем калмады" ди. Рөстәм аны төрле сүзләр белән юата, яхшы булырга вәгъдә бирә. Бу вакыт ул моннан киткәч, үзенең чынлап торып эшкә башлавына үзе дә ышана. Зөләйха абыстай киткәч, ул үзендә бер җиңеллек хис итә. Аллага шөкер, анакай ачуланмаган икән әле ди. Инде җир йөзен тәмам караңгылык томалый. Кич алдыннан азрак басылып торган яңгыр тагы иренеп кенә ява башлый. Салкын җигерә. Мырзаның өендә инде ут күренми. Бар да йоклыйлар, тик Фәридә генә йоклый алмый. Аның инде башы әйләнгән, уйлары таралган, аның йөрәген иртәгә Рөстәм китә дигән уй тырлый. Шуның артыннан ук аның күңеленә: "Мин инде аның каршында алдакчы, очраган бер ир белән йөри торган начар кыз" дигән уй килә. Бу уй аңар бик авыр тәэсир итә. Ул уйлый-уйлый да, ни булса да булыр, хәзер барып үзенә бөтенесен сөйләп бирим, бөтенесен аңар аңлатыйм ди. Һәм шул ният белән ул әкрен генә торып ишек алдына чыга. Фәридә курка-курка гына бакча эшләп беседкага якынлаша. Үзе калтырана, йөрәге еш-еш тибә. Менә инде ул беседкага да килеп җитә, ләкин туры анда барып керергә курка, иң әүәл тәрәзәдән барып карый. Күрә, кечерәк кенә бер лампа белән яктыртылган беседканың эше туздырылган. Идәннең бер читендә тинәлгән бер зур гына биштәр тора. Аның янында ачылган зур гына бер кабинка күренә. Әле анда, әле монда кәгазьләр, гәзитләр аунап ята. Өстәл өстендәге китаплар бар да туздырылганнар. Рөстәм исә үзе искерә төшкән студент пальтосын иң башына салып, тәмәкесен тарта-тарта идән буйлап арлы-бирле йөренә. Башларын җыерып, нәрсә турындадыр уйлый. Тәндә аңар бик озак аптырап карап тора. Җил һаман өрә, бакчадагы агачлар шаулый, Рөстәмнең борын эченнән генә шыңшыганы ишетелә. Фәридә эченнән генә хәзер кереп, аңар бөтенесен әйтергә тиешлеген белә. Ләкин никтер ишек ачып, аның янына керергә басын. Ул ишек янына барып әллә ничә мәртәбә аша башлый. Ләкин ниндидер куәт аны туктата. Ул үзен-үзе курка, булмаган нәрсә дип ачулана. Тагын гайрәтләнеп китеп, ишек тоткасын тота. Ләкин булдыра алмый. Рөстәм аман каты-каты атлап, идән буйлап йөри. Фәридә бик озак үзе белән үзе тартышып, ахырында суыктан калтыранган, рухы төшкән хәлдә караңгы уйлары янына өйгә кайтып китә. Рөстәм белән аңлаша алмый. Mirza, ikinci günni öz bölmesinde Rüstem bilen isenleşken de, onlar 200 tanki akşana tuttura da tübenge karap, Gaspadin doktor. Ol doktor degen sözüne niktir bir kota aydı. Gaspadin doktor, sen özün de bilesin, biz bala canlı, siz tilegenni, naşar mı, yakşı mı, ikenin tekşirip durmayı işli birebiz. Sizge akşa desen akşa hazır, ot desen ot hazır, birsinden de tutkar yok. Eyi, biz sizning için bir narsada kızganmıyız. Sizge de şunun kadirin bilirge, biz tapkan malını yok bar narsa ortından yürüp, erem itmeske deyişti. Şunun ortından ok, kimge de bolsa açılangan sımak etip şırayın sıtıp, ana, Qasimin kuresin bit, ni işler tudurup yürü. Olarını kuru, bizge onsat deyip bilesin mi ne? Mine uzakız bala ustırıp, kora kızalı, şunda nişik ikanın bilirsiz dey. Rüstemge anın gaspadin doktor deyip başlağan sözü, tağı şunda balaları işin üzine bir nersa kızganmağanların isket düşürüleri ellen diyerek de serite. Olanı kızganırga da, kızganmasqa da bilmey. Ol, men bit ataqay, əlige qadar sizge üzimde naşar yaqtan kursatkenim yok. İndiden sonda kursatmam deyip oylayım deyip cevap bire. Qart mını işituge azraq yemiş etşip. Anısın, men üzimde yaxşı bilem. Rahmet, əlige qadar naşarlığını kursatkenim yok. Dik, indiden son ol bu bolmasını dedim. Rüstem işinden gine, indi qart. Ол бұдан нәрсе ойлы екен тағын деп қоя. Аны ұзатырға бүтін үй жамағаты шыға. Бүттін үші білән исәнләшкеннен соң Рүстемнің көзі шиттегіне көршім мекен, көршмем мекен деген түсті бұйығып тұрған Фәридеге түші. Бұ уақыт оланы нектір қызғанып жібере, әм еріксіз ашып тауыш білән Фәриде, сен де сау болды. Фәриде мұны ішітуге сескеніп кетті. Aşırıp kına Rüstem abzasına kolun bire, hem kauşağından bir nersi eyti almay. Tik onar bir tutırıp kına koray. Şul arada atla kuzgalıp gite. Feride'nin kuz alıları karanğılana başlay. Tamak tübine nersedir kilip tığla. Onun bir kopi itip Rüstem abay. Nime de uzun bilen alıp git kışkırası. Onun artından yürüp barası kine. Bol izgine halciya da Uz bülmesine uzunun kara bəxitli işin kaynar kuz yaşların ağızına cıbırı. Tüm ayaz, zılı, hava da tanıdıla. Tik kara dire durğaylar sayrağan iştile. Bizim yılçılar zor zorğına urmanları, sirat küpüründen de korkunışlı küpürlerini uzalar. Atlar, şabalar da şabalar. Yol boyundağı kortayı bitken koyunlar, bilinir bilinmez kineyti başların silki silki, Rüstemnin ortından barat balalar. Ol, Mestoga bargaş ne işlisin, onda bargaş kuk mu turasın, birsin yapın. Başka vakitte, bir jirge barganda onun tezrek barıp jitesi kileydi. Hazır indi onar, otlar ekrin barsalarını, tiz barsalarını, bardar. Мәскәуге килүенә ул эш пошудан нишләргә белмичә аз-аз гына сафахаткә, ягъни кәеф сафа куруга бирелә башлый. Васька исемле бер иптәш студенты аңар бу юлда нык кына булышы һәм бик кызып киткән араларда күңелсезләнеп утыра торган Рөстәмгә: "Эх, туган, пошын мишәшә, үлсәң зыян юк" дип куя. Әр күн ерте белән уянуга Рөстәм үзендә бер авырлык, рухында бер төшенкелек хис итә. Ай шагында Фәриданың фәрештә шикелле саф вакытлары, аның белән бакчада уздырган төннәре, ахырында аның алдаулары бер сартыннан берсе аның күз алдына киләләр. Йөрәк ашынып сызлана, Рөстәм дә тормышның qiziqsizligin ko'rmas uchun tog'i tezgina shu vaskini olib shegannar yonini oshig'i. U safahatga kundan-kun tiranroq shuma. Ham shu kilish turmushning ko'ngilsiz, qiziqsiz yoqlarini ko'rmasga tirisha. Endi u otasidan allanisha martaba telegrama bilan ko'p-ko'pgina oqshada suratib ola. Qort ishindangina ne qadar qushunsa da, bir sussiz nisiz og'ar oqshani yibarib tura. Tik shay yonlarinda qorshig'ina qarab, tirangina bir suvida o'zi biz buzdiq, o'zi biz deb qo'ya. Bir yillar chamasi vaqt o'zib ketdi. Rustam endi tamam izga bosa, shu oradagina uni Kievga doktor etib yuboralar. U yangi o'ringa boruvga jiddigina ishga kirishi. Umuman, u hamda kishiga ko'p qotishmay, o'zigina ishlarga yarata. Qoy shog'inda qishqi uzun tunlarda yash vaqtlarini o'ylay turgach, hissiyatlar bik ortiq qo'zg'alib ketsa, u o'zining taqdirincha ozroq ko'ngil tinchlantiruv uchun konyak bilan gaplashib o'tiradi bila. Endi u turmushdan ortiq bir narsada umid etmay, uzoqda o'tmay u shaharning yaxshigina tajribali doktorlaridan hisoblana, uni zotligina oilalarga dasha boshlaydilar. Kuzgi qorong'i ham yomg'irli tunlarning birsinda u shulay kvartirasida yolg'izgina o'ylanib o'tira. U tunni uning negadir uyqusi kelmay, narsagadir ishi pusha. Bu so'nggi vaqtlarda uni yolg'izlik qozablay. Ko'p vaqt u o'z-o'zini yillar bir sortidan birsa o'ta qiziqsiz g'umr hamon kimidi. Yonimda bir yaqin kishining bo'lmawi uni kundan-kun burshi. U irinib kana shay bilan konyagan isha o'zi hamon uylana, alla bo'lmasa shu sarg'a uylanirgami? Hech shiksiz u meni yarata. Menda uning yonimda tinchlik his etam. Ehtimol uning bilan turmush oz bo'lsa-da qiziqroq o'tar edi. Endi tun o'rtalari yaqinlasha, tashda zillab hamon yomg'ir yava, Rustam o'tirgan yerdan turmay, hamon uylana. Oxirinda u sarg'a ertagisin ishni suylab berga qaror bera. Ne bo'lsa-da bo'lar, oila turmushinda bir sinab qarara kerak deydi. Bu qarordan so'ng uning ko'ngli ozroq tinchlangan tusli bo'la. Shu arada nitr kinatdan uning ko'z oldiga Farida kelar. Uning yuragi tog'im sizilib keta. Bu vaqt uning nishikda bo'lsa, shu eski do'sim bir ko'rasi kelar. Shuning ortidan o'q ul betinda butan bilan yuridigan o'y isina tusha. Farida turunda ortiq o'ylamas ishin tutirib birni ishada o'rnini yata. Sar degani endi onasi 22 yoshlar shamasinda maturg'ina bir yahuda qiz bo'la. Ular onasi bilan ikkovgina o'z yurtlarida turalar. Kun ko'rishlari ularning yorisig'ina bo'la. Rustam ul qiz bilan mana nishik tanisha. Bir kuni ona tun o'rtalarida bik oshig'ishqina avru yonini olib ketalar. Avruning yonida ona tuslari ketgan yili-yili ko'zlari shishinib bitgan bir maturg'ina qiz qarshi ola. Doktor afandi, zinhar shin anini qutqara ko'rgizdi. Rustam uning 40 yoshlar shamasidagi avru onasin bik diqqatlab qaragandan so'ng zararli narsa yo'q. Lihoratkagina biz uni hozir tirildiribiz deb qizni tinchlantira. Qarshiqning avru qo'rqinchli bo'lganga Rustam kishin uning yonida qola ham siylasha turgach tegi qizning Sara ismli ekanin, bundan 3 yil ilk gimnaziya bitirganligin, hozir onasi bilan ikkovgina yashaganliklarin bila. Shu kundan so'ng u bir otna bo'yicha har kun kech bilan Saralarga kela, avruning hali doktorning tirishuvi orqasida kundan-kun yaxshira bora. Sara Rustamga o'zining rahmatlarin o'qib bitira olmay. Men sizning insoniyatligingizni g'umrimda da unutmam, Xudoy qo'rsa. Bir otnadan so'ng avru tirila. Сара үзе дә, анасы да Рөстәмгә бик күп рәхмәтләр укылар һәм аның ялгыз кеше икәнен белгәч, вакыты булганда үзләре янына килгәләп утыруын үтенәләр. Рөстәм шушы атна ишендә үзе дә сизмичә Сарага ияләшеп китә һәм ара-тирә кичләрен аларга барып утыргалый. Анда бармаган кичләрендә ул үзендә әллә нинди бер эш пошу хис итә. Һәр вакыт шат күңелле Сара аны якты йөз белән каршы ала, тәмле кайнатмалар белән чәй ишерә, матур күзләре белән аңар карый һәм озатканда тагы килүен, аннан башка үзенә күңелсез икәнен сөйли. Менә Рөстәм шул Сара белән тора башлый. Сара бер сүзсез нисез аның тәкъдимен кабул итә, алар икесе дә укыган кеше булганга, гражданский никах белән торырга карар бирәләр. Рөстәм үзенең иләнүе турында ия бер нәрсә дә язмый. Сара башта Рөстәм янында үзен тәмам бәхетле саный. Рөстәм дә үзен бәхетле исәпләргә тырыша. Ләкин һәр вакыт аның ишен нәрсәдер тырный. Күп вакыт ул ирексез үз-үзенә «Мин көткәнчә барып чыкмады бу» ди. Ул Сара белән ялгыз калганда шатланып сөйләшеп утырасы урында аның төсен, кыйланышларын Фәриданеке белән чагыштырып карый. Гомумән, бу соңгы көннәрдә ул Фәридәне еш-еш кына исенә төшерә. Ул һәр көн сәгать берләрдә, икеләрдә больницадан арып кайта. Сара инде аны күптән көтеп тора һәм ишектән барып керүенә көләш йөз ачык тавыш белән «Кайттың, Рөстәмчик, милый!» дип ирен каршы ала. Рөстәм исә аңар иркәләп җавап бирәсе урында бөтенләй икенче нәрсә турында уйлый. Әгәр дә Фәридә булса, милый диясе урынга әкрен генә «Әйдә, Рөстәм җаным» дияр иде бит, ди. Шуның артыннан ук «Бигрәк тә малай икәнмен инде» дип үз-үзен ачулана. «Фәридә күптән бүтән белән йөри иш инде» ди. Сара исә аңар аптырап карап тора. Аш янында Сара гына сөйли, Рөстәм гел күңелсез утыра. «Син нигә бүген шулкадәр төксе» дигән сөаленә каршы, «Беләсезме, бик арыдым мин, аурулар бик-бик күп килде» ди. Башта Рөстәм, ихтимал бара-бара мин аңар ияләшермен дип үзен юатырга азапланса да, көннәр узган сайын ул Сарага салкыная бара. Никтер ул аны бөтенләй сик күрә. Бара-бара Сара да күңелсезләнә башлый. Көннәр берсе артыннан берсе иренеп кенә күңелсез генә уза. Рөстәм белән Сара арасындагы әллә нинди караңгы пәрдә һаман да бетми. Алар күңелсез яшиләр. Ләкин бер-берсенә серне бирмәскә тырышалар. Бер ел үтеп китә. Октябрь урталарында Рөстәмгә хат килә. Хатны бу юлы Фәридә яза. Сентябрь ахырларында атакай кинәттән үлде, ди. Хәзер без дәү әни белән өйдә икәү генә калдык. Инде ни эшләргә дә белмибез. Дәү әни көн-төн җылаудан туктамый. Ичмасам балаларым да янымда юк, ди. Бу соңгы айларда Касымнан һичбер хат-фәлән булмау аны бигрәк тә борчый. Әгәр дә вакытыгыз булса, үзегез кайтып китсәгез дә яхшы булыр иде. Чөнки әгәр дә Гали абый килсә, аның белән гыйнвар ахырларында үземнең Кырымга китүем дә ихтимал. Докторлар анда барырга кушала. Сәләмәтлегең бик начар диләр. Рөстәм бу хатны укуга бөтенләй аптырап китә. Көн буе ни эшләргә дә, ни уйларга да белми аптырап йөри. Сара ул көнне аналарына киткән була. Кич белән Рөстәм тәмәкесен авызына капкан килеш арлы-бирле йөренә, тышта җил үргәнне азрак тыңлап тора да тагы теге иләмсезрәк тавышы белән борын ишеннән генә шыңшый башлый. Коньяк катыштырган чәен барып ишә дә, өстәл өстендә аунап ята торган хатны тагын бер кат укып чыга. Үлгән атасы да, хәсрәтеннән көн-төн җылый торган анасы белән авыруыннан Кырымга китәргә мәҗбүр Фәридә дә, үзе белән Сара да Бөтінісі инде аңар қызғаныш кіліп тұйыла. Ол, жүрі тұрған жерінден тоқтап, инде нишләргә ди. Бөтінісін таштап кетсәң, уңайсыз, китмәсәң дә. Тышта жил һаман үрә, салкын яңгыр ява. Ябыққан, сарғайған Фәридә дә аның алдына килеп тағы бер. Инде ни эшләргә дә белмибез дигән төсле була. Рөстәмнең кинәт кенә авылдан китүе, еш-еш кына күпләп акча соратып алдырулары, язган хатында ни белән шөгыльләнгәне, иге ни вакыт кайтачагы турында бер нәрсә дә язмаулары Исхак мырза гаиләсенә бик нык тәсир итә. Тагы шуның өстенә Варшавага офицерлык хезмәтенә киткән Касимнан да рәтле хәбәр килмәве картны бигрәк тә борчый. Ул Улларына акча җибәргәндә һәр вакыт: "Менә карчык, без азапланып еллар буенча җыйган малны улларың ничек җиңел битерәләр ди?" Зөләйха абыстай ни эшләргә дә белми. Рөстәмнең дә булай булып китүе аның бөтенләй аптырашта калдыра. Почтадан хат китерделәрме? Ул кыйылып төшкән төсле була. Калтырана башлый. Инде тагын ниләр генә яздылар икән? Атасы Ошулан масагына ярар иде бит. Фәридәнең инде күләгәсе генә кала. Ул көне-төне Рөстәм турында уйлана. Аны күреп сөйләшмәгәнлеге өчен үз-үзенә ачулана. Юаш кына, акыллы гына Рөстәмнең булай юк бар нәрсәгә бирелеп китүен бөтен и ишендә ялгыз ул гына аңлый. Инде ул нишләргә дә белмәгәнлектән аңар ябышкандыр ди. Кайчагында аның Рөстәм янына Мәскәүгә барып Әй, Рөстәм абый, кайтык, ташла боларның барында. Мин сине яраттам ич дип әйтәсе килә. Кишләрдә аның күзен йоқа алмый. Инде аның рояльда уйнаган күләреннән өметсезлек, кара бәхеттән зарлану, ашынып елаулар аңкый. Ул көннән-көн ябыга, көннән-көн саргая бара. Зөләйха абыстай аның башта булай үзгәрүенә аптырый. Тик шәй янында Рөстәм турында сүз чыкканда Яйса аннан хат фәлән килгәндә, аның төсе үзгәрүеннән азрак эшнең шын сәбәбен аңгарачы. Ләкин ул турда Фәридәнең үзенә ләм-мим дә әйтми. Фәридә балавыз шәм төсле ябыга, ара-тирә йөткергәли дә башлый. Шулындай вакытлар җитә ки, аның бөтенләй артык түзәрлеге калмаган төсле була. Башы әйләнә, күз аллары караңгылана, йөрәк еш-еш тибә, бик катып кычкырасы, кемнәргәдер ачуланасы, ничек тә булса шул йөрәкне тырнап тора торган авырлыктан котыласы килә. Ахырында ул хәлсезләнеп урынына барып ята. Мондый вакытларда кинәт кенә аның күңеленә Мәүли әбидән ишеткән Хак ни язса безгә шул булыр. Бәлки шатлык көннәрдә булыр дигән шигыр килә. Күңел ни ишендер тынычланган төсле була. Ул әйе, бәлки шатлык көннәрдә тур. Бу азаплануларның ничек тә бер соңы булыр. Ихтимал минем өчен дә якты көннәр килер ди. Һәм ул якты көннәрнең кайчанда булса бер киләчәгенә ныклап ышана да, шуның белән Күңел юата. 2 yil o'zib keta, yoqti kunlar hamon ko'rinmay. Mirza endi tamam qortaya, Rustamning Kiyevda o'rinlashib tog'i yuvoshqina tura boshlovi uni tamam tinchlantirsa da, Qosimdan jinni xabar kelmavi, uning yil sayin 20-shar o'ringa og'ushuvi, jalovaniyasidan tashda idan ko'plab oqsha oluvi uni hamon burshi. Ул ара тире шей яннарында тирән генә сулый да бер кемгә дә карамый. Эй, бу бала дигәнең бәла ди. Фәридә инде бу вакыт ишендә саргая, ямсызләнә. Бик еш-еш йөткергәли, тик аның матур күзләре генә һаман әвәлгешә йомшак кына нурланып, тирә-яктагы нәрсәләргә кайгылы карыйлар. Күннәрнең берсендә Исхак Мирза Мәскәүдән Гали Мирза дигән бер кешедән хат ала. Хатны язучы Гали Мирза Фәриданың атасы мәрхүм Шаһингәрәй Мирзаның якын кардәше булып чыга. Ул хатында үзенең әлегә кадәр эшләре нашар булганга, әле анда, әле монда гомер үткәрергә мәҗбүр булганын шуңа күрә кардәшләре белән беразга гына булса да галакасын, ягъни илимтасын үзүп торырга туры килгәнен. Хәзер инде Мәскәүдә тәмам җирләшкәнен яза. Мәрхүм кардәшем Шаһингәрәй Мирзаның кызы Фәриданың сездә торганын ишеткәч, үземнең дөньяда икәнлегемне сезгә белдерүне бурычым дип белдем ди. Бу көнгә кадәр Кардашымны йортыгызда тәрбия итүгез өчен затыгызга шын күңеленнән рәхмәтләр укыйм. Һәм индедән соң Фәридәгә гаип булган, ягъни бәйләнешле булган бәгъзе бер мәсьәләләрдә миңа да мөрәҗәгать итсәгез, аның өчен төрлечә ярдәмдә булуны үзем өчен мөкаддә, ягъни изге вазифадан санар идем ди. Һәм индедән соң Фәриданың ара тирә булса да үзенә хат язып торуын үтенә. Табигый аңа җавап бирәләр. Тагы бер ел узып китә. Фәриданың исәнлеге һаман нашарланганнан нашарлана бара. Җәй урталарында карт Мирза аны Уфага алып барып, мәшһүр докторларга күрсәтә. Докторлар аның авыруын җитди табалар. Авыруның тискеннән чахоткага әйләнүе ихтимал. Шуңар күрә тизрәк Кырымга алып китәргә кирәк диләр. Игә кайтуга моның турысында әлеге Гали Мирзага хәбәр итәләр. Узак та үтми, аннан җавап килә. Ул гынвар ахырларында Фәриданы Кырымга алып китәргә вәгъдә итә. Минем үземә дә докторлар бөтенләй анда яшәргә кушканнар иде. Бигрәк тә уңай булыр ди. Көннәр узган саен Фәриданың алда шатлык көннәренең булуына иманы азая бара. Идәгәләрнең бөтенесе нәрсәгәдер һәр вакыт күңелсез йөриләр. Тагы шуның өстенә шул көзне сентябрь ахырларында Мирза да кинәттән генә үлеп китә. Бу вакыйгадан соң идәгәләр генә түгел, хәтта Мирзаның йорты, бакчалары да кайгылы, өметсез төскә керәләр. Инде үй ишендә шаркылдап көлешүләр ишетелми. Зөләйха абыстай да, Фәридә дә кишке күләгәләр шикелле әкрен генә йөриләр. Үзара пышылдап кына сөйләшәләр. Соңгы көннәрдә Фәридәне Рөстәм абый кайтырмы юкмы? Миңа инде ничек карый башлар дигән уй борчый. Түземсезлек белән теге дәү атасының үлүе турысында язган мәктүбенә хатына җавап көтә. Менә бер заман гынвар ахырларында көтелгән хат килеп җитә. Рөстәм атасының үлүенә үзенең кайгырганлыгын, ни кадәр авыр булса да, Зөләйха абыстайга сабыр итәргә тиешлеген язганнан соң, үзенең кызганышка каршы урындагы кеше булганлыгыннан язсыз кайта алмыйм. Яз җитүгә бөтенләйгә сезнең янда торырга кайтырмын, Ходай кушса. Аңар шаклы ничек тә түзегез инде ди. Бу хатны укыгач, Фәриданың ише жу итеп китте. Гали абый килер дә мине Кырымга алып китәр. Тагы Рөстәм абыйны күрә алмам дигән уй аны бигрәк тә борчый. Аның күңеленә Рөстәм абыны күрсәм, йеткерүем дә бетәр, ябыкканым да тагы әүәлеге шикелле шат тора башлармын дигән уй килә. Февраль урталары якынлаша. Инде кояш дөньяга килеп карый башлый. Һәр кем ташка чыгу белән яз якынлашканын сизә, аның рухында әллә нинди әйтеп бетерә алмаслык шатлык уяна. Көннәрнең берсендә илә алларыннан Фәридә тәрәзәдән бакчадагы сайысканларның ышып йөргәннәрен, кояшның нурланып яктыртуын карап тора, үзе нәрсә турындадыр уйлана. Шул арада капка алдына бер пар атлы килеп тукты. Әллә булмаса Рөстәм абый кайттымы дип Фәридә шатланып китә. Атлар ишек алдына кергәч, чанадан өстенә калын тулып, башына озын кара бүрек киген сарырак кына сакаллы, симез дә түгел, арык та түгел йөзле, уртача гына буйлы бер кеше чыга. Фәридә тиз генә ишеннән Гали мырза шулдыр инде дип уйлап ала, һәм Зөләйха абыстайга барып, дәвәнкәй, ниндидер бер кеше килде ди. Зөләйха абыстай каушап китә. Кунакны өйгә алып керәләр. Ул исәнлек саулык сорашканнан соң үзенең Гали мырза икәнен һәм Фәридәне үзе белән Кырымга алып китәргә килгәнен сөйли. Моны ишетүгә Зөләйха абыстай җылап җибәрә. Соң инде мин Фәридәдән башка ни эшләрмен? Балаларымның берсе Мәшрикта, берсе Мәгърибтә. Тагы шуның өстенә минем кызым шикелле якын күргән Фәридәмне дә алып китсәгез, миңа үләргә генә кала инде ди. Гали мырза, карагыз әле монда, Зөләйха абыстай, мин Митаны гомерлеккә алып китмим ич. Аның авыру икәнен үзегез дә беләсез. Менә Кырымда азрак хәл алсын да тагын сезгә кайтыр, үз кулым белән сезгә китереп тапшырырмын ди. Зөләйха исә һаман җылый. Аның елаганын күреп Фәридә дә түзә алмыйча җылап җибәрә. Сөйләшкән киңәшкәннән соң иртәгесен илә алларыннан юлга чыгарга карар бирәләр. Ул көн Фәридә бик тә күңелсез йөри. Бакчаны берничә кат әйләнеп чыга. Андагы ялангач калган һәрбер агач, аппак кар белән томаланган һәрбер сукмак, һәрбер шыкыр бу вакыт аңар шиксез якын тоела. Иртәгесен мырза иенә Фәридәнең авылдагы таныш кызлары озатырга җыела башлыйлар. Алар барысы да Фәридәнең ни өчен кайгырганын белмәсәләр дә аны кызганалар. Менә инде Хисами ишек алдында атларны җигә дә башлый. Әнә инде чанага Фәридәнең нәрсәләрен ташыйлар. Зөләйха абыстай җылый-җылый аңар юл киемнәре кидерә. Калтыраган куллары белән аңар яулыкка торган бер нәрсә тоттыра. «Мә, бәпкәм, кирәгеңә тотарсың» ди. Бу вакыт аңар дөньяда Фәридәдән дә якын кешесе юктыр төсле тоела. «Бәпкәм, анда баргач мине онытасы булма. Гынах булыр онытсаң, хат яз» ди. Менә барда утырып, бик узак иттереп дога кылалар. Менә Фәридә калын толыпка төренгән килеш ишек алдына чыга. Кемнәрдер аны Гали мырза янына чанага утырталар. Аның колагына кемнәрнеңдер җылаганы ишетелә. Кемнәрдер тиз генә килеп, аны бик каты кочаклап, битеннән бик узак суырып үбә. Шуның артыннан ук аның йөзенә ниндидер кайнар тамчылар тама. Кемнеңдер: «Әйдә инде, Хисами, кузгалырга да ярый» дигән тавыш ишетелә. Капка нәрсәдер мыгырдап ачыла. «Син хәзерме» дигән төсле иң әүәл кыңгырауның берсе нәзек кенә тавыш белән яңгырап китә. Икенчесе аңар «булды» дигән төсле итеп калын гына тавыш белән яңгырап куя. Бер вакытка тирә-як тып-тын булып тора. Гали мырза калын тавыш белән: «Ярый инде, сау булыгыз» ди. Атлар кузгалалар, кыңгыраулар берсен-берсе бүлә-бүлә нәрсәдер тиз-тиз генә сөйли башлыйлар. Кемдер арттан килеп тагы Фәридәне бик каты кочаклап ала, бик узак иттереп суырып үбә. Фәридә дә аз-аз гына акылын башына җыя. Тиз генә ул үзенең ничә еллар шунда уйнаган, шунда шатланган, киенгән, киләчәк өчен әллә нинди якты планнар корган. Ничә еллар рәттән шунда саф мәхәббәт ялкыны белән газапланган җиреннән yetişəgən qurlar qalar. Tizginə divası appaq qar bilan tumalanğan, iga yığılğan bir kub xotinlarga, diran ilğa şumğan baqışağa bir qarı, onun yüreği sızılıp ketgan kişili bular. Ol kimilindən bütünügüz mängige sağ bolğız dey. Әнінді іскірген, қартайған мәшетті артта қала. Әнінді дим үстіннен шығалар. Әні аппақ қар білен тұмаланған дала. Аның қырайлары өз алдына түтінленіп тұралар. Қар бүртіклері құяш қаршында жем-жем етіп ялтырайлар. Қаңғыра өзінің бір түрлі мұңлы, айрылу күйін хаман жырлый да жырлый. Атлар бір тегіз жүгіреді. Қисами отларыны ора тире қыздыра, ұлы жолының қырында отыртылған, қартайып біткен қайын ағаштары бірсі артынан бірсі атта қала барады. Олар аяз күндерде құс шикілі ұша тұрған тройкаға отырған, өзінің сүйеніне қауышыр үшін ашыға тұрған бәхетті жігітіні, ғұмірінің қалған қызықсыз күндерін Сахалиннің суық желлері, қараңғы түндердегі яңғырлары, қараңғы пішірақ казармаларында ұздарырға хүкім етілген, туған елінен, бала шағасы, яқын қардашларынан, қаршында ғазиз болған бүтін нәрсесінен айырылған арестантны да. Әңгір-мәңгір шағында казионный ұрманнан ұтын ұрлап қайтып келе тұрған ұғырыны да, хәлден тойған 70 яшар фақир қартыны да, қысқасы бүтін елшіні, ұрысы, татары, ары, бүтінісін шулай салқын қан білән башларын сілки-сілки көзден жоғалғанша ұзатып қалалар.
Сіз язушы Садыр Жәләлінің «Дим бойында» деген әсерінің 4-ші үлішін тыңдадыңыз. Аны көрнекті нәфис сөз ұстасы Татарстанның халық артисті Хәлим Жәләй оқыды. Әсерінің 5-ші үліші келесі дүшәмбіде эфирге шығашақ. Моноспектакль тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Ғиләжи, мұхаррир Рүстәм Ақйегіт тарапынан әзірленген. Әдәбиятыбыз сәхифәләре деген циклдан тапшыруыбыз бүгінге шушының білән тәмәм. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.